Voice of America.
ኣብ ኢትዮጵያ ብዘጓነፈ ሓደጋ መኪና ክልተ ኤርትራውያን ከየንቲ ዝርከቦም ሸውዓተ ሰባት ማቶም ተፈሊጡሎ ሕዚ በፂሑና ኣሎ ግርማይ ገብሩ ከቕርቦ እዩ።
ካብ ከተማ መቐለ ትሸዓተ ሰባት ኣሳፊራ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ትጓዓዝ ዝነበረት መኪና ከተማ ደብረ ብርሃን ሓሊፍካ ኣብ ዝርከብ ጫጫ ኣብ ዝበሃል ቦታ ምስ ናይ ፅዕነት መኪና ተላቲማ ክልተ ኤርትራውያን ከየንቲ ዝርከብዎም ሸውዓተ ሰባት ሽዑንሽዑ ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ተፈሊጡሎም። እቶም ኤርትራውያን ከየንቲ ኣብዚ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝመፁን ካብ መቐበሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት እንዳባጉና ተበጊሶም እዮም ናብ ኣዲስ ኣበባ ይጓዓዙ ነይሮም። እቶም ሓደጋ ዝወረዶም ኤርትራውያን ከየንቲ እቲ ሓደ ኣብ ኤርትራ ክኸበይ ብትብል ደርፉ ዝፍለጥ ድምፃዊ መርሃዊ ስብሓት ለኣብ እንትኸውን እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ኤርትራ ወዲ ኪኮ ዘርእስታ ፊልም ዝሰርሐ ደራስን ኣላይን ዮናስ ዮሃንስ እዩ። ኣብቲ ዝሓለፈ ቀዳም ዝወረደ ሓደጋ ሂወቶም ሰኣኑ ሸውዓተ ሰባት እቶም ሓሙሽተ ኢትዮጵያውያን እዮም። ካብቶም ተሳፈርቲ እቶም ዝተረፉ ክልተ ብፅኑዕ ተሃስዮም ኣብ ቤት ሕክምና ከም ዝርከቡ ድማ ንምርዳእ ክኢል ኣለኹ። ስነ ስርዓት ቀብሪ እቶም ሂወቶም ሰኣኑ ኤርትራውያን ከየንቲ ጽባሕ ሓሙስ ቀትሪ ሰዓት 6 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣደባባይ ጀርመን ኣብ ዝበሃል ከባቢ ኣብ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ገብርኤል ከም ዝፍጸም ኣባል ጉጅለ ባህሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣላይ መድረኽ ተኽለ መዝገበም ገሊጹሎም። ኣላይ መድረኽ ተኽለ መዝገበም ንስድራቶም ሂወቶም ሰኣኑ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ብስምቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ከየንቲ ኤርትራውያን ጽንዓት ይሃብኩም ኢሎሎም። ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።